Predlog broj 3.
Misterija otmice koja se zbila u Surčinu, što vam je jedna od mlađih beogradskih opština, skoro da je rasvetljena. Sve se zbilo u procesu formiranja opštinske vlasti, a zbog toga što je odbornik SPS-a Žarko Savić očigledno naivno verovao da kada se jednom na lojalnost savezu sa demokratama obavežete, onda više promene nema. Zato se Žarko krije već 13 dana. Ko zna odakle koleginici je otkrio.
Drama ovog odbornika SPS-a počela je na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine, kada je odlučio da umjesto naprednjaka podrži demokrate.
Došlo je preko 500 navijača koji je bukvalno htjelo mene da linčuje. Vikali su Saviću izađi, daj mandat, vrati mandat. Bukvalno sam morao da izađem sa 10 policajaca da bi sačuvao glavu. Još uvijek sam u samoizolaciji jer se ne osjećam bezbednim, jer se oko moje kuće uvijek nalaze 2-3 automobila koja čekaju.
Dramu preživljava i Žarkova porodica.
Strašno je, noću ne spavamo. Stalno neko dođe, malo uspori pa ide. Da su dobronamerni ljudi, da li zlonamerni, više ne znam više šta je tako.
Ko bi rekao da glas u opštini Surčin toliko vredi?